Gepleyer Adatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2010-njy ýylyň 29-njy marty, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günnelegi we gözýetim programmalaryndan öýdüren bir saatlyk gepleşigimizi dikkatiňizi öýdürleýäris. Uzaly bilen günüň habarlaryny bilen. Mikrofon öňünde Allah Murat Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça malumaty bilen tanış bolun. Dün Türkmenistanyň Hudaýjyklar birleşiginiň maslahatynda Hudaýjyklar birleşiginiň täze başlygy saýlandy. Dün Hatayň Beýik Hatay Diýbary atly sanagat korporasiýasynyň delegasiýasy Türkmenistanyň birnäçe ministrliginde we edaratynda gepleşikler geçirdi. Şuň araň paýtagy Bagdatda Arap Ligasynyň sammit açyldy. Şuň Ýewropa Parlamenti Halkara Hakkey Federasiýasyny Belarusda 2014-nji ýylda geçirilmegi planlaşdyrylan dünýä ýarşyny ýatyrmaklyga çagyrýan rezolýusiýa kabul etdi. Indi şu beýle habarlaryň dogrurak mazmuny bilen tanış bolun. Dün Türkmenistanyň Medeniýet Ministrliginiň Çeper Sergiler boýunça Upravleniýasynyň zalynda ýurdun hudaýjyklar birleşiginiň maslahaty geçdi. Onuň hudaýjyklar birleşiginiň alyp barýan işleriniň jemleri jemlenip geljekki perspektiw planlar maslahat edildi. Şu maslahatyň çäklerini de hudaýjyklar birleşiginiň agdalary birleşigiň täze başlygyny saýlap, birleşigiň Upravleniýasynyň täze düzümini saýlamak baradaky meselelerde garadylar. Şeýlelikde dün Türkmenistanyň hudaýjyklar birleşiginiň başlygy wezipesini Sapar Mehmet Meredew saýlanyldy. Bu birleşige indi 20 ýyl olay wagty ýary ýol başlygy edip gelen Baba Tari Anam Radowyň näme hili sebäbi bilen bu wezipeden boşadylandy we onuň näme hili wezipä geçirilendigi barada resmi habar çeşmelerine maglumat berilmeýär. Dün Hatayň Beýik Hatay Diýbary atly sanagat korporasiýasynyň delegasiýasy Türkmenistanyň birnäçe ministrliginde we edaratynda gepleşikler geçirdi. Hatayň bu korporasiýasy soňky 30 ýyldan gowrak wagtda kosmos sputniklerini ýasamak, olary uçurmak we sputnikleri ýerden dolandyrjy komplekslere gurmak işler bilen meşgullanýar. Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministrliginde geçirilen düýünki duşukda hususan telekommunikasiýa we ýokary tehnologiýa pudagynaky ödara hyzmatdaşlyklary ösürmek meseleleri barada maslahat edildi. Türkmenistanyň habar çeşmeleri 2014-nji ýylda Hatayň raketasynyň kömegi bilen Türkmenistanyň öz ilkinji sputnigini kosmosa çykarmaklygyň gödeňinde tutulýanlygyny habar berýär. Şuň Iraň paýtagy Bagdatda Arap Ligasynyň sammiti açyldy. Munyň öňünde Iraň ozalky diktator lideri Saddam Husseýniň goşunlarynyň 1990-njy ýylda goňşy Kuweýte eden hüjüminden bäri bu ýurtda Arap Ligasynyň geçirýän ilkinji sammitidir. Bagdadyň Aýratyn gorawly ýaşyl zonasynda geçirilýän bu sammita Arap Ligasyna girýän 22 ýurtdan 10-sunyň döwlet liderleri we beýleki agda ýurtlardan hem ýokary derejeli hökümet resmiýleri gatnaşýarlar. Kuweýtiň döwlet lideri Şeyh Sabah al-Ahmed al-Sabah'ın bu samite barmağı Kuveyt'in devlet liderinin 1990-njy ýyldan beri Irak'a edýän ilkinji sapary hökmüne alamatlandy. Bagdaddaky samitde Syriýadaky krizler bilen bir hatarda regional hyzmatdaşlyk meseleleri barada da maslahat edildiler.
Adatlyk
radiosy, habarlar.
Şuň Ýewropa Parlamenti Halkara Hakkey Federasiýasyny Belarusda 2014-nji ýylda geçirilmegi planlaşdyrylan dünýä ýarşyny ýatyrmaklyga çagyrýan rezolýusiýa kabul etdi. Ýewropa Parlamenti prezident Aleksandr Lukaşenkanyň rejiminiň mundan beýlegi türmelerdäki siýasy tutsaglary azatlyga goýup bermekden ýüzegürmegini dowam etdiren halatynda bu ýurtda geçirilmegi planlaşdyrylan hakkey boýunça dünýä ýarşyny ýatyrmak arkaly Lukaşenkanyň rejimine temmi bermekliga çagyrýş etdi. Kabul edilen rezolýusiýada Minskiň metrosynda partlama amalaşyrmakda guman bildirilýän iki raýata berilen ölüm jazasy da agdalyp, Belarusyň häkimetleriniň ýurtda ölüm jazasyny ýatyrmaklaryna da çagyrş edilýär. Şuň Azerbaýjanyň hökümeti bu ýurdun öz harby bazalaryny Israýylyň howa güýçleriniň ulanmagyna berenligi barada ABŞ-nyň Foreign Policy jurnalyna çap edilen maglumaty ret etdi. Bu jurnalda Birleşen Ştatlaryň adagdalmadyk bir hökümet çeşmesine salgylanyp çap edilen makalada Azerbaýjanyň öz Eýran bilen terhetlerine goly ýerdäki harby bazalaryny Israýylyň söwgüş uçurlarynyň ulanmaklaryna berilýänini gaýdylýar. Azerbaýjanyň prezident administrasiýasynyň medwa sekretary Ali Hasanow käbir daşarky güýçleriň Azerbaýjanyň Eýranyň gatnaşyklaryny ýararmaklaşdyrmagy çalyşýanlyklaryny inatmak bilen bu jurnallaryň maglumatlary hakykata laýyk gelmeýän maglumatlar hökmünde ret etdi. Şun Şwetsiýanyň gorunmak ministri isteýän Tolkvorf Tawud Arabistanyna yarag damgatyny gurmaklyk bilen baglanşykly işleri, Şwetsiýanyň gatnaşmak planlary bilen bagly döreň dawalar sebäpli öz wezipetinden çekildi. Bu aradaky dawalar ýakynda Şwetsiýanyň bir radio stansiýasynda, bu ýurdun harby agentlikleriniň Tawud Arabistanyna täze bir yarag damgatyny gurmak işlerine gatnaşmak barada gepleşip galyp baryanlyklar hakynda efire berilen maglumat sebäp boldy. Şwetsiýanyň radiosy bu aradaky maglumatyň bir ele salynan gizliň dokumentiň üstünden mälim bolanlygyny aýdýar. Bu maglumatyň ýeri bilen Şwetsiýanyň gorunmak ministrligi jemgyýetçiligiň ýeti tankytlarynyň nyşanatyny görüldi. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap, dikkatiňizi ýetiren Allah Murat Rahim. Bize de repleşiklerimize devam ettir yarif, bizim torkunlarımızda galyň.